labāk dzīvot.
No apmēram 7,5 miljārdiem planētas iedzīvotāju 4 dzīvo pilsētās. Un tendence kopš 19. gadsimta nav mainījusies. Pilsētu iedzīvotāju skaits turpina pieaugt. Nedaudz citādāk ir ar Latviju. Ja pirms 100 gadiem Latvijā pilsētās dzīvoja nieka 24% iedzīvotāji, tad 2018. gadā 68%. Un varētu teikt, ka lauku iedzīvotāji pārvāktos uz pilsētu. Tā ir apmēram trešdaļa Latvijas iedzīvotāji pēdējās 10 gadēs vismaz formāli nav mainījusi savu dzīves vietu. Realitāte iespējams aina ir citādāk. Bet tāpat pilsētnieku velk uz laukiem un par iespēju atpūsties ārpus pilsētas kņadas šodien raidījumā Kā labāk dzīvot. Ivete Zvēniec pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producente, un sakarā to, ka mēs atrodamies multimediju studijā, tad arī video bildi mums ir vienkārši izcili, jo mūsu lielākais speciālists Miks Jeluškins joprojām turpina pogāt pogas un rādīs gan tos, kas atrodas šeit studijā, gan arī visus mūsu viesus, ar ko esam sazinājušies attālināti. Bet viss pēc kārtas. Šonedēļ apceļojam Latviju, esam jau aptvēruši Latgales un Kurzemes turismu nozares piedāvājumu. Rīt iepazīsim Zemgali, bet piektdien Vidzemi. Bet ko šodien? Šodien iztiksim bez etnogrāfisko novada iedalījumu, bet lūkosim, kas ar turismu notiek Latvijas laukos. Asnāta Ziemele, Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidenta šeit studijā. Asnāta, prieks tev atkal redzēt.
Jā, labrīt.
Šeit laikam tu esi bijusi, jā, kādā citā redzījumā.
Tik skaistā studijā.
Jā, pirmoreiz te tomēr.
Man liekas, ka jā.
Noreiz,
jā.
Augšā gan mēs esam pietiekami daudz bijuši, un patiesībā lauku ceļotājs vienmēr ir izcēlies ar to, ka nu, vismaz reizi gadā mēs noteikti stāstām par kādiem jaunumiem.
Jā, man liekas, ka tā varētu būt tradīcija.
Mm-hmm. No šodien arī par kādiem jaunumiem pastāstīsim. Jā. Bet attālināti mēs esam sazinājušies ar Edgaru Vizuli, akcijas sabiedrības Krundzmuižas padomes locekli. Edgars, sveicināti!
Labrīt!
Labrīt! Edgars, priešot pēc tā, ko es redzu fonā, tad arī Skrundā šobrīd ir ļoti jauks laiks, tieši tāpat kā Rīgā, jā?
Nu, ziniet, kā šorīt es esmu netālu no Rīgas, pie Rīgā mājās, bet drīz došos atpakaļ uz Skrundu, bet laiks jā, tiešām ir fantastisks.
Mm-hmm. Savukārt Elīna Cēsniece, Zelta smilcērkšu dārza saimniece, Elīna, sveicināti.
Labrīt.
Arī mūsu viešņa bijusi redzīmā, kā labāk dzīvot. Elīna, kas jums tur aiz muguras? Tā, tie ir kaut kādi grafiki vai zīmējumi, kas tur īsti tur ir?
Tas ir mūsu šī brīža plāns, mums to būvniecība Zeltas smilcērkšu namam, kas ir tieši saistīts ar turismu un ar cilvēku uzņemšanu, tad mums darbi nav apstājušies un mēs turpinām būvēt un drīz jau prezentēsim arī apmeklētājiem šo namu.
Jauki, jauki. Un Kaspars Bramanis, atpūtas kompleksa Turbas un alus sidra darītavs Turkalns Muižas klēts īpašnieks un vadītājs. Sveiki!
Labrīt!
Tā, nu tā, tā mums sanāk ogres un Rīgas, nu tāds krusts, jā, ja tā var teikt, kaut kur uz topus, un saule spīd, jā.
Saule spīd, un mēs esam tieši Latvijas centrā.
Precīzi, jā, tas labi. Bet Kaspar, ja nemaldos vienu fotogrāfiju, ja Google nemaldina mūs, tad jums tur sumbri arī kaut kur ganās? Vai tā ir no kaut kurienes citurienes vienkārši bija piekarināta klāt? Jūs atpūtas kompleksā.
Jā, dzīvojās mums tie matainīs dzīvnieki, tā kā tos arī šeit var apskatīt.
Aha, dzīvi un veseli, jauki. Labi, par to drusiņu vēlāk, bet pirmais nopietnais jautājums. Kāda šobrīd ir situācija, jo ir tiešām pārsteidzoša situācija. Daudz saka, ka viņus gāž apkārt, citi saka, ka joprojām ir grūti, un patiesībā jo lielāks principā atpūtas kompleks, jo grūtāk ir šobrīd. Mēs pieļauju, ka arī mūsu šīs dienas viesiem arī, nu, laikam nav tas saldākais laiks.
Nu, es esmu vienmēr teikusi, ka lauku turisms ir ļoti dažāds, un tā ir vecmāmiņa ar pankūkām un vienu istabiņu, un tie ir lieli uzņēmumi, Pilis Muižas, atpūtas kompleksi un korporatīvo pasākumu uzņēmēju un organizatori, un ļoti dažādiet. Bet, protams, ka jūlijs tradicionāli mums ir labs mēnesis. Mēs vienmēr esam bijuši priecīgi par jūlija ceļotājiem. Bet skatoties kopumā uz Latviju šobrīd, protams, ka ceļotāju sastāvs ir krietni mainījies. Ja? Nu, tādā ziņā, ka ceļotāji ir individuāli, ģimenes, nu, faktiski draugu pulki, nu, tā bieži neceļo, vismaz nelieli. Un tie uzņēmumi, kas ir orientējušies uz pasākumiem un arī, teiksim, tā naudas plūsma vairāk ir atkarīga bijusi no ilgākiem vai semināriem vai dzimšanas dienām, kāzām, bērēm un ballēm un dažādām pasākumiem. Tie, protams, tiem iet grūti pārorientēties, lai gan darbs ir, ienākumi ir krietni mazāki.
Mhm. Bet nu, vismaz kaut kādām nulēm mēs varam runāt, nevis lieliem mīnusiem.
Nu, jūlijā noteikti. Nu, jūlijā
bet tas ir
noteikti,
viens mēnesis pēc būtības.
Nu, mēs jau tagad no dienas uz dienu dzīvojam pareizi. Ja, nu, teiksim, gaidīt otro vilni, mēs visi kaut kā tā bailēs, baidāmies pat pieminēt.
Ja. Nē, nu,
līdz ar to, šodien ir labi, un skatoties uz papīru, kāds izskatās augusts, arī izskatās labi. Ja. Bet mēs esam šajā ziņā sisti krietni martā, aprīlī un arī maijā un pusjūnijā. Un mēs apzināmies, ka tik labi var nebūt jebkurā brīdī.
Jebkurā brīdī laika apstākļi paliks sliktāk nekā tie tagad. Jā, un daudz
kas
ir
jau labāk vairs. Ne?
jā, apmēram tā. Nu, pesimismam vienmēr ir
vienmēr.
Es arī Edgaram šobrīd prasīšu, tomēr tā ir ekskluzīva atpūtas vieta. Nu, būsim jau godīgi. Jā, un tomēr, kā jums klājas? Ir kā geogrāfiski ļoti laba vieta. No jums pilnīgi mierīgi var izbraukāt Liepāju, var aizbraukt uz Kuldīgu, Saldus. Vienmēr sakot, uz Lietuvu arī aizšaut, ja ir vēlmi, jā, bet kopumā, kā jums šobrīd klājas? Ārzemnieki glābi vai arī vietējie iebrauc pie jums?
Paldies! Nu, glābi labais laiks un pozitīva attieksme, es domāju, un cerību uz to, kad viss būs labi. Bet, nu, ja tā konkrētāk runā, tad... Protams, tas šobrīd ir nosacīti ir individuālie ceļotāji. Teiksim, mūsu priekšrocība savā ziņā ir bijusi tāda, ka mēs jau pirms šīs krīzes jau vairāku gadu garumā apzinājāmies to, ka mūsu mērķis ir piesaistīt ģimenes un teiksim, mazākas grupas. Līdz ar to mēs esam pārorientējušies tā negaidīti višķiņ laicīgāk, bet, protams, kad plūsma ir, darbs ir, bet, kā Asnā teica, tie ieņēmumi ir mazāki, diezgan jūtam mazāki tādēļ, kad nosacīti šiem te turismu uzņēmumiem vasarā to nodrošināja pasākumu. Teiksim, pasākums tas uzreiz ienes krietni vien lielāku naudas summu, kas palīdz nokārtot tās saistības, kas praktiski visiem ir uzkrājušās pirmajā gada pusē un atlikt otrā bankas kontā, teiksim tā, otrai gada pusē. Un tā tas tradicionāli ir bijis, un teiksim, šobrīd tā problēma ir tajā, ka pavasari ne īsti izdosies sakārtot tās attiecības, kas ir uzkrājušās pirmajā gada pusē, un sticamāk nesanāks atlikt uz otro gada pusi. Bet jāpielāgojās, jāsamazina, ko nu var samazināt, tāpat laikā nezaudējot kvalitāti. Un ja jau turpinātos tā, kā ir šobrīd jūlijs un prognozēts ir augusts, tad jau būtu labi. Vienīgi redzēt, tā lielākā problēma ir tāda, ka tradicionāli mūsu ceļotāju paradumi, jo šobrīd vietējais ceļotājs ir pamatā, tas, kas nodrošina plūsmu, ir tāda, kad iestājoties septembrim, praktiski neceļo. Tā teiksim, ir realitāte, tur ļoti, ļoti samazinās šī te vēlme ceļot. Un tad, lauku turismu mītnē, tas, kas nodrošināja šo ziemu un nesezonu, bija pasākumi. Un šobrīd ceļotāju turistu paradumi ir tādi, ka pasākums tā kā nē. Līdz ar to mēs esam tādā dilemas priekšā, bet skatāmies jau pozitīvi uz dzīvi.
Jā, es uzreiz Kasparam šajā brīdī prasīšu, uzreiz ar profesionāļu acis sapratu, ka, protams, atpūtas kompleks ir domāts arī sporta spēlēm, pie tam diezgan nopietnām un ar lielu cilvēku skaitu. Visdrīzākais, ka šobrīd ar sporta spēlēm ir, kā ir, es pieļauju, ka kāds mēģina sarīkot kaut ko kādu firmu vai kas tam līdzīgs, bet, tad šādi pasākumi arī, principā, šobrīd ir uz nulis, jā?
Pagājušajā nedēļā mums notika viens ļoti, teiksim tā, grandiozs pasākums, salīdzinoši ar iepriekšējo pusgadu. Ir uzņēmumi, kas vēlās vēl uzrīkot šogad kādas spēles, un tie ir apmēram 10% no paredzētā apjoma. Bet problēma ir tāda, ka katru dienu mēs dzīvojam, mēs tomēr nezinām, kā mainīsies situācija ar saslimstību. Un neviens no viņiem nav gatavs arī šobrīd slēgt līgumu vai veikt kādas iemaksas, un līdz ar to tas negarantē, ka viņi tiešām būs. Pirmām kārtām tiek norezervēts viss komplekss uz brīvdienām. Tās ir virs 250 gultas vietām, un tā kopējā summa arī ir diezgan paliela. Un ja tomēr kaut kas mainās, tad mēs neiegūstam neko. Protams, jā, šobrīd ir ļoti aktivizējušies individuālie ceļotāji, bet savākt līdzekļus, jau iegūt to naudu, ko mēs tradicionāli vasaras sezonā iegūstam, tas ir neiespējami. Tur mēs varam 20% robežās varbūt tās mēģināt nevis nopelnīt, bet iegūt ienākošos līdzekļus. Nu, tā situācija aptuveni 10% no visiem pasākumiem lielajiem šogad. Pēkšņi parādījušās ir vairākas kāzas, kas ir ekstrā pienākušas klāt, un diezgan daudz ir ceļotāji ar ģimenēm. Tāda ļoti mazās grupiņās, kas kustās pa Latviju. Mm.
Tas ir tas tipiskais šobrīd turists, jā, Latvijas. Tā ir ģimene pēc būtības, jā. Tātad bez draugiem, bez nekāda ģimene, vai nu tur cik bērni tur ir 2-3, varbūt vairāk.
Nu, tas ir vairākumā, bet es arī dzirdēju, kad kāzas tomēr atsākās tās drosmīgākās, un es jau arī domāju, nu tas ir risks, vai ne, šogad neapprecēties, kā tu zini, kad
nāka.
Es jau domāju, ka tāds lietas nevajag atlikt.
Jā, bet Elīnei jautāsim. Elīnei drusiņi citādāk. Jā, tomēr tie smilcējuši, tas laikam ir tas primārais, un pēc tam ir tas turists, jā, tā gradācija. Elīne, jā, ja smilcējuši ir jauk, tad viss ir kārtībā, un tad jau var visādi tur to biznesu variet.
Jā, smilcējuši aug, raža izskatās, ka būs ļoti laba. Mums ir tā, kad ir vairāk nozaru uzņēmums, un pamatā tā tomēr ir arī produkcijas noliets, tas ir, kas arī pandēmijas laikā parādīja labākus rezultātus, par cik cilvēki saprata, ka smilcējušas ir vitamīniem bagāts produkts un var izvairīties no vīrusiem, tad mēs gan atvērām mājaslapu, lai būtu iespēja cilvēkiem piegādāt produktus uz jebkuru vietu bez kontaktā un nav jāiet uz veikaliem, kad tas mums tā kā tāds drošības pilvens bija un arī noiets pats par sevi, bet turismu mēs neatmetam un, protams, un šobrīd ir lielākās investīcijas tiek veikts turismu nozarē, būvējot smilcēkšanam un sagaidot apmeklētājus jau telpās un nodrošināt arī turismu plūsmu tālāk rudenī un ziemā. Un par tādām grupām jūlijā atvērās Lietuvas robeža vairāk, varu teikt, un ceļo arī lietuviešu lielākās grupās, gan 50, gan arī 50 cilvēku grupās. Un šobrīd jūlijā ir diezgan daudz rezervētas ekskursijas.
Redz, kā tad lietuviešiem baiļu nav.
Viņi vienmēr bijuši drosmīgāk,
jā, dodas, jā. Bet tagad mums jau radioklausītāji sāk rakstīt, un Gins uzrakstījis mājaslapā mums ļoti labu komentāru. Mūsu studijas tālruņi tieši tāpat kā augšā ir tieši tie paši, 67222888 un 67225599, un arī Latvijas radio mājaslapa darbojas, tad tur jāatrod radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Gins mums raksta šādi. Latvijas turismas ir dažāds, tāpēc, ka viens spēja piedāvāt risinājumus, kur ceļniekiem ir ātri un ērti visi salikt pa plauktiņiem. Tie, kas izveido savu piedāvājumu, pielāgot mainīgajiem drošības nosacījumiem, te turpinās strādāt. Bet ir šogad it kā vasarā, kas vairāk atgādina silto ziemu ar augstuma rekordiem un diez vai aicināt gulēt teltīs tik zemā temperatūrā ir prāta darbs, jo nācās vienu gadu jūnijā to darīt. Saņēma šādu temperatūru koku mājiņu turistiem riktīgi ir, viņš ir nosalis, ja? Nu, principā, Gintam ir taisnība. Šeit atkal, nu, kaut kas jau būs jāpārkārto visdrīzākais. Un daudziem, kam varbūt tas piedāvājums jau ir, tad tie var arī strādāt.
Ir saimnieki, kas ir pārorientējuši savu biznesu uz cik tas ir iespējams, bet jāsaprot arī, ka pārorientēt biznesu, kas ir tiešām orientēts uz konkrētu mērķa auditoriju un konkrētiem ienākumiem nav tik vienkārši, un to droši vien katrs saprot, viņi ir celta tā, viņi ir būvētā, viņi ir plānotā, un lai to kompleksu, kurā izvieto 250 sporta spēļu dalībniekus pielāgotu ģimenēm, nu nevienmēr ir tik vienkārši un arī lēti, ja, un tanī brīdī, kad ir norauts stopkrāns, tad tu domā, kā izdzīvot, nevis, teiksim, kaut ko sākt baig būvēt un ņemt jaunus kredītus. Bet viena lieta, kam es nepiekrītu par tiem laika apstākļiem, es domāju, katram vajadzētu padzīvot kaut kādu laiku kaut kādā Norvēģijā, Zviedrijā, un tad saprast, ka mums ir absolūti burvīga vasara. Šitā ir absolūti ģeniāla vasara. Nu, tie augstie rīti un telts, nu, ir jau tagad arī silti guļamais, kur ziemā var gulēt ārā.
Nu, jo, nē, nu, Krista mums oponē šādi. Viss atkarīgs no vietas. Pirms mēneša ceļojām pa Latgali. Pirms mēneša tas jau bija, ja? Meklēja vietu, kur palikt, nebija ko paņemt. Trīs vietas bija tādas, par kurām bija ar mieru maksāt naudu. Ne jau tāpēc, ka viss aizņemts, bet bēdīgs skats. To redzot vēlreiz saprat, kāpēc izvēlos Itāliju. Krista, varbūt paskaidrojot arī uzrakstiet, kāpēc bēdīgs skats, kas tieši tur vai slikti tā pat pa vietu bija, vai tāpēc, ka visi tukši un klus, bet Nu, es nezinu, uz Itāliju mums tagad ir zināmas problēmas aizbraukt pirmkārt, un ne jau viss arī ir gatavs to Itāliju braukt.
Es domāju, ka Itālijā tagad galīgi nav priecīgs skats, un tikko tur kāds slims tajā viesnīcā, visu viesnīcā aiztais ciet, un tā nu sēda ar savu nopirkto ceļazīmi, neiziet ārā. Ceļot, es domāju, uz ārzemēm šogad nav prāta darbs šovasar, vismaz kamēr nav vakcīnas, tas ir zemē nomest, nav manuprāt, bet
tā,
nu, cilvēki
arī
jā.
Varētu būt.
Vietas ir dažādas, un arī kvalitāte, protams, ir dažāda, un ne tikai Latgalē, tas ir jebkurā Latvijas malā var atrast vietas, kas nav, nu, teiksim, laba kvalitāte, un protams, ka to nosaka tirgus, un ja viņi ir slikti, tad viņi visticamāk pabeigs savu darbību drīz vien, ja nu, tas tirgus, protams, neņem to, kas ir slikts, un viss spiež ārā, un nav mums nekādi gos kontroļi, kas tagad braukt un taisīt kaut kādas sliktas vietas ciet. Nu, tā jau nav ļoti pareizi. Nu, klienti darīja, neņēma to, kas nepatika. Un tas, kad šogad ir ļoti grūti, īpaši jau nu, pēc Jāņiem un Jūlijā, un droši vien arī pusa augustā, dabūt vietas, kas tiešām ir skaistas nu, pie jūras, ezera un sapņu mājiņas jūsu ģimenē. Protams, ka ir grūti. Protams, jo tās mums nekad nav bijusi pārpilnībā un šogad tiešām visa Latvija ir palikusi uz vietas un tas piedāvājums tas turismu plūsmu jūlijas pusa augusts tāp. Nu,
es arī pārējiem viesiem pajautāju šeit, gar, nu, ir atšķirības starp ārzemju turistu šobrīd un Latvijas turistu, jo ir dzirdēti visādi un lasīt dievu brīnumu. Pieņemsim, kāds Liepājas, tāds fórums bija, kur apmēram bija tā, ar lietuviešu mēs varam pieciest, vietējos labāk ne, tāpēc, ka prasības ir milzīgi augstas, un labāk, nu, vispār, ka atbrauc kāds zviedrs vai kas tam līdzīgs. Edgar, nu, ir kaut kādas tādas atšķirības starp Latvijas, Lietuvas un pārējiem turistiem?
Nē, mūsu skatījumā nav. Praktiski neko mēs tādu neesam izjutuši visu gadu garumā. Tā pieredze ir bijusi ļoti raiba, ļoti pozitīva. Tāpat laikā nu, ir bijuši, protams, visādi interesanti atgadījumi. Un mēs nevaram pateikt, ka tas ir kādas valsts iezīme. Ļoti, ļoti cilvēki ir dažādi, bet praktiski absolūti lielākā daļa ir ļoti forša viesa un viss praktiski vienmēr ir bijis ļoti fēni mūsu gadījumā.
Mm-hmm. Elīna, kā ir, nu tie lietuviešu autobusu atbrauc, tā ir laba publika, salīdzinot ar vietējiem, ja kāds atkal atbrauks ar autobusiem.
Tā ir laba publika, latvieši arī, protams, ir tikpat laba publika, arī es nevaru iezīmes pateikt atšķirības mentalitātē vai citādāk. Varu novērot to, ka vairāk cilvēki vēlas atpūsties pie dabas, vēlas uzzināt vairāk par dabas veltēm, varbūt domāt par tādu meditatīvo rekreācijas turismu. Un tas ir tas, ko mēs arī varam piedāvāt. Varbūt arī vairāk šobrīd cenšamies pārorientēties uz individuālākām grupām. Un es redzu, ka cilvēki šobrīd vēlas aizbraukt uz vietu un iegūt kādu pieredzi, tāpēc arī mēs esam izstrādājuši piedāvājumus, kas saistīti ar meistarklasēm, ar kulināriju, ar kosmētikas gatavošanu, ka viņi vēlas aizbraukt uz vietu un atbraukt atpakaļ jau ar iekārtām zināšanām, kuras var izmantot paši. Un tad es redzu, ka šādi tas turismas varbūt pārveidojās šobrīd.
Izzinošais, jā, tāds nevis tīri atpūta, bet kaut kādas jaunas iemaņas mēs apgūstam, jā, es tā saprotu, jā. Mhm. Nu, Kaspar, vai nāks arī saskarties ar ārzemniekiem un tā atšķirība ir?
Tie gan nav individuālie turisti, tie ir uzņēmumi, kuriem ir filiāles Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, un viennozīmīgi lietuvieši ir visstraujākie, un igauņi ir visprātīgākie, un latvieši kaut kur ir pa vidu, bet, protams, ka viņi visi ir superīgi cilvēki, un mēs viņus visus gaidām pie saviem ciemos. Es arī piekrītīšu Elīnai par to izzinošo turismu un tādām lietām, kad cilvēkiem ļoti, ļoti patīk uznāt kaut ko jaunu un piedalīties meistarklasēs un par cik mūsu jaunais biznes ir alus un sidra darītavu, tad šeit rīkojot degustācijas mūsu viesiem ļoti patīk uzzināt, kāda apiņa, kāds iesals, kā mēs viņu tur placinām, vai mēs viņu maļam ar gaļas mašīnu vai speciālajām dzirnavām un kā notiek ieievošana un visi šie procesi. Un, jā, tas tāda šobrīd tendence ir un visiem noteikti iesaku savā saimniecībās arī kādu tādu meistarklases cienīgu eksperimentu pamēģināt pie sevīm. visiem lauku turismu uzņēmējiem.
Nu, labi, jā, mēs turpinām lasīt arī mūsu mājaslapā iesūtītos komentārus. Klausītājs raksta, man šķiet, ka lielākās problēmas mūsu lauku viesu mājas izmitinātājiem ir ar to, ka cenas ir neadekvāti augstas. To katru dienu mums kāds uzraksta šādu komentāru. Ja? Par augsto cenu netiek piedāvāts atbilstošs komforta līmenis. Asnat, kā mēs varētu formulēt, kas ir adekvāts, teiksim, nu, atalgojums par šo dienu nakti?
Nu, man liekas, ka adekvāts ir tas, kas, ko tirgus ir ar mieru maksāt. Es esmu absolūti brīvi tirgus piekritēji un vēlreiz saku, mums nav GOS kontroļa, kas nosaka cenu kādam no pakalpojumiem.
Ja pakalpojums brīdiem ir, kāds tu tā iemins, ka vajadzētu kaut ko tādu iemies.
Jā, bet es tam neesmu piekritēji un es tanī laikā esmu dzīvojusi un tādus laikus vars negribu atpakaļ. Tirgus nosaka, ja ir par augstu, nepērk. Tieši tāpat kā rimči kā dasu nepērk par augstu cenu. Ja viņi ir slikti, dasu vēl vairāk nepērk. Ja? Un tā, no, tā reklāma, vai viņa ir laba vai slikta, tā ļoti ātri mazā tirgu izplatās.
Man reizams, ka vienkārši mūsu pašmāja ar iedzīvotāju domā, ka aizbraukt uz laukiem, tas, nu, tas jā, 5 eiro pa diennakti un lieciet
un pietiek,
mierā.
Jā. Un patiesībā, tad, kad mēs padomājam, ja šie uzņēmēji cepur nost viņiem visiem, šobrīd laukos ir bijuši uz stopkrāna tiešām no marta līdz pusjūnijam, un tagad viņiem ir pusotras mēnesis, nu, varbūt divi, kurā faktiski visu gadu tad izdzīvot, nu, par kādām augstām cenām mēs te varam runāt un kā, lai viņi sakrāja tam rudenim, kurā droši vien tie korporatīvie pasākumi, tā arī nebūs, ja vakcīnas nebūs.
Tur jau tā lieta. Nu, varbūt, ka tieši tāpēc, ka arī mūsu radioklausītāji, kas rakstīja par to Itāliju, nu, ka viņi varbūt var atrast kādu kempingu, kur rudenī, pieņemsim, maksās kaut kāds 50 eiro diennaktī, un tur viņi gatavi par to pilnīgi mierīgi maksāt.
Sapsip, Rīgas viesnīcas šobrīd ir ļoti dažādas. Dažas ir nolaidušas cenu līdz pat 40 eiro, 4 zvaigžņu viesnīcas. Bet daži tur ir virs 100. Un tā kā es saku, tirgus, ja ņem, tad ņem, un ja neņem, tad neņem. Tad skatās uzņēmējs, jo tāpēc ir uzņēmējs.
Mm-hmm. Es arī Edgaram tad prasīšu, nu, tad šādas cenas politika pārskatīšana, konkrētu cenas nolaišana, vai tomēr ir jātur un tāds stingri jāsaka, nē, mēs jums piedāvājam attiecīgu servisu, un tas maksā tik un tik, un ne eiro mazāk.
Nu, ziniet, teiksim, objektīvi skatoties, mūsu gadījumā cenai pat būtu jābūt augstākai, bet, kā Asnāts saka, ir tirgus, ir piedāvājums, un nu, tas ir viens no tiem primārajiem arī iemesliem, kā, teiksim, cena tiek noteikta, bet objektīvi skatoties, nu, varbūt ir jāpadomā par to, kad ierodoties, teiksim, viesnīcā vai atpūtas vietā, kādas izmaksas ir bijušas sagatavot šo istabiņu. Viņa iztīrīta gultas vai viņa ir mazgāta, gludināta, telpas ir tīrītas, apkurinātas, visa gada garumā teritorija ir labiekārtota, uzturēta, tie paši tālāk algu maksājumi, nodokļi un tā tālāk, nu, saskaitot to visu kopā, tur izveidojās ļoti liels jau tāds procentuāls fiksētais cipars no šīs te summas, vai ne? Un tālāk vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka nu, viesnīcas biznesis ir tās diezgan specifisks ar to, ka ir nepieciešams šis te apjoms. Teiksim tā, nu, kam apjoms nav, tad jebkurā gadījumā arī šī te salīdzinoši augstākā cena, teiksim, pat bieži vien nenodrošina to, lai kopumā būtu pozitīva šī te finansiālā bilance. Nu, tādēļ arī es domāju, tās cenas ar lauku turismu uzņēmēji iedziļinās šajā jautājumā, nu, skatās rēķina, un, nu, tas jau viņas jau objektīvi tiek noteikts. Kaut gan, nu, ir reizes, protams, kad es esmu pats skatījies mūsu apkārtnē Kurzemē, ir kāds lielāks pasākums, citus gadus bijis, un, nu, teiksim tā, ja mums cena nosacīta, tur ir 60 eiro par istabu, un es redzu, ka tur kopmītnēs uzliek 120 eiro, un tā tālāk, zinot, kad uz prātu vētras koncertu, viss ir izpārdots. Tāpēc, nu, protams, arī pašiem ceļotājiem ir jāskatās, jāizvērtē šie te piedāvājumi. Nu, un tas, ko es teikšu, tajā brīdī, kad atrod savu vēlamo kempingu, viesnīcu vai viesnamu, nu, rezervējiet pat tiešo. Tas arī ļoti ietekmē, jo rezervējot arī ļoti daudz mums Latvijas ceļotāji rezervēt caur booking.com, nu, tur 15% komisijas maksas sanāka un attiecīgi, protams, tad mūsu vietējā ekonomikā šī te naudiņa nepaliek.
Nu, jā, tad.
Un, lielai daļai viesnīcu ir pašiem savas rezervācijas sistēmas, teiksim, arī mūsu mājaslapā viesas var tālāk ieiet, nu, apskatīties, izvēlēties datumu un tieši tāpat arī veikt šo rezervāciju. Un tas arī ir būtisks faktors, teiksim, kas vēl jau vairāk ir 15% faktiski visiem standartā jāierēķina cenai klāt. Un tad ir jautājums, nu, ko mēs jautājam, ja arī tie paradumi ir tādi, ka prasam zemāku cenu, bet tajā brīdī, jā, bet man ir ērtāk šitā, bet gribu zemāku cenu.
Nu jā. Jā, visam jābūt pamatotam. Nu, Edgars mums uzrakstīs vēl šādu: lētāk sanāk aizlaist uz Somiju, nekā namiņu paņemt Latvijā. Un līmenis cits – sarunāt automātiskā virtuva ar traukmašīnu, veļas mašīnu un tā tālāk, tikai tā braukšana ierobežot. Edgar, uzrakstiet, cik tad varbūt maksā Somijā šādas, nu, teiksim, atpūtas dienai, ja? Nu, ierēķiniet arī varbūt to ceļu arī iekšā, nu, cik tur prāmas un tā tālāk mašīna būtu interesanti, bet mums laiks nedaudz pašreklāmām, un pēc tam atgriezīsimies šeit studijā un turpināsim mūsu sarunu. Ļoti interesanti arī mums Silvija ir uzrakstījusi vēl vienu tādu konkrētu auditoriju, tie ir seniori. Un viņiem ir arī savas problēmas. Pie tam maksāt spējīgi seniori. Par to drusiņu vēlāk.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs runājam par atpūtu laukos, konkrēti Latvijā. Kaut gan lauku ceļotājs ir diezgan pamatīgi strādājis, lai sastrādātos gan ar lietuviešiem, gan igauņiem, un ne tikai, ja? Nu tā ir. Šobrīd šādi maršruti gan jau kā arī ir populāri, un daudziem patikt pārbraukt pāri robežai, kamēr tās
uz Lietuvu un Igauniju, man liekas, ka tiešām ceļotāji ceļo daudz šogad, arī Latvijā.
Asnāts Ziemeli, Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidente, kopā ar Zoom palīdzību mums ir Edgars Vizulis no Akcijas sabiedrības Krundzes Muiža, Elīna Cēsnies no Zelta un Kaspars Bramanis no atpūtas kompleksa Turbām. Nu, un te, kā jau solī, tad tagad runājam par šīs mūsu radioklausītājs Silvijas komentāru. Pensionāri rīdznieces ļoti labprāt padzīvotu dažas dienas kādos nelielos viesnamos, kur laiku varētu pavadīt pastaigās pa mežiem, pļavām, pie ūdeņiem, nu tāda mierīga atpūta un dabas baudīšana. Protams, gribētos arī saņemt ēdienreizes. Īpaši neko citu man nevajadzētu. Esmu maksātspējīga, bet man nav privātā transporta, un tas šobrīd ir liela problēma. Vai ir iespējas, ka viesnam pārstāvis satiek viesas arī kaut kur pie lielām transporta trasēm, līdz kuriem nevar aizbraukt ar autobusiem, vilcieniem? Šāds servis.
Tāda ir servis tiešām ne visi, bet tie transferi ir ne tikai šādiem senioriem, kas ierodās uz konkrētu vienu viesunam, bet ir arī ceļotāji, kas ceļo no vienas vietas uz otru ar publisko transportu, kamēr tas bija, nu, teiksim, tagad būtu jāuzmanās, kas ir izņemts no sarakstu un pasakot līdz, kādas ir izmaiņas, bet miera laikos, kā saka, tad sabiedriskais transports bija ļoti populārs ceļu, nu, ļoti populārs, sāka izmantot kā ceļošanas veidu arī ārzemju turistu, un tas ir ārzemēs ļoti, ļoti populāri, jo, nu, tad tu droši vien var iedzert savu vīniņu un nedomāt, pa kuru ceļu braukt un neiepazīt ceļzīmes, un tad bija šie saimnieki, kuri šajos mums bija tādi kādi četri dažādi maršruti pa visām Baltijas valstīm saplānot, kuros saimnieki brauc pretī uz pieturām, un tās nebija maziņas pieturiņas, tas bija uz lielajām štrāsēm.
Diezgan pamatīgi, jā, ceļu gabals tik nobrauc, bet tur likumiski viss ir pareizi, jo es pavisam nezinu, mēs sākām domāt par to, ka, nu, varētu, jā, šādu servisu piedāvāt uz Latgali, aizvest uz lauku mājām, nu, tāds arī tāds, zinām, mērā lauku turismas, un ka vest, principā, ārzemnieks jau no Rīgas iesēdināt mašīnā un vest, un tad es pēkšņi sāku domāt, ka tik mums pēkšņi var nesanāk kaut kādas zināmas problēmas, ka mēs nodarbojamies ar autotransporta pakalpojumiem, kas nemaz to atļaut beigās. Es tikai pieļauju šādu iespēju.
Es zinu, ka šī tāda problēma bija Japāņiem, ka viņus nedrīkstē vest, ja tam vedējam nav sertifikāta, nu, ka viņš nav tas certificētais pārvadātājs, bet es neesmu dzirdējis, ka Eiropā būtu, un viņiem precīzi apdrošināšana tad nestrādā, bet es neesmu dzirdējis, ka tā problēma.
Varbūt pāriem viesiem es jautāju, varbūt jūs kaut ko zināt par šo, paceļiet roku kāds, ka tad es tūlīt arī teikšu, kas par šo tieši. Vest drīkst? Neviens tā... Neesat problēmas, ja? Labi, paklausīsimies, kā klausītāji lūdzu.
Nu, es gribētu teikt tā, varbūt, lai Latvijas vietējā turisma industrijas pārstāvi to neuztver varbūt personīgi, bet, nu, varbūt to varētu mazliet apzīmēt tādu kā alkatību nelielu, kam varbūt nav īsti arī seguma apakšā, ja? Jo tikko mēs bijām pa Jāņiem aizbraukuši divas ģimenes ar mašīnām uz Horvātiju, nu, te cilvēki smējās, ja, kad, nu, Itālija tagad ir cieta, bet, nu, ja mēs tā ņemam, tad Horvātija praktiski tāpat Itālija jau vien ir, viss tāpat daba, tur pat ir daudz, kas ir lētāk. Ja, un mēs pie Zadaras vīrējām divu dzīvokļu lielu ēku ar visu baseinu. Dienaktī vienai ģimenei tas izmaksāja apmēram kaut kādi 130 eiro. nu, teiksim, tā, tas servis līmenis vispārējais bija nu, krietni augstāks jau, par to, ko mēs tur samaksājām, ja nekā Latvijā. Tā kā, nu, mūsējiem ir vēl ir, kur augt un augt, un arī varbūt aizbraukt un pamācīties un paskatīties, ja joprojām, kā tur tas viss notiekās. Un, tā kā,
jā, nu, sakiet, bet tagad par tiem 130 eiro jūs saņemat basēnu un divus dzīvokļus, jā?
Tas ir vienai ģimenei 130 eiro. Jā, tā kā tas ir, mēs nedēļu tur īrējām to māju nepilni, jā, tā kā. Un iekšā bija virtuve, protams, viss pārējās labierīcības, tā kā liels dzīvoklis, tīrs, kopts, jā, tā kā vispār nebija mašīnām novietni, jā.
Nu, skaidrs apmēram, jā.
Jūra apmēram, nu, pusotru kilometru attālumā mierīgi var aiziet, jā, tā kā, ja ir vēlmi, jā, tā kā, nu, tas viss tur bija, un, protams, mēs tur uz vietas arī diezgan labi visu izbraukājām, un, protams, ka neviens, es domāju, ka neapsīdēs to, ka Horvātijā tā dabas parki, jā, nu, tur ir ko redzēt, protams, jā.
Mm-hmm, jā.
Domāju, tie, kas ir bijuši, tiem un arī piekritīs, tur vairāk.
Es domāju, gan, jā, Horvātija noteikti tā. Skaista zem. Labi, paldies!
Es varu tikai īsi iekomentēt, ka mēs varam salīdzināt cenas vienā un otrā valstī un vienu servisu ar otru servisu un kaut kur ir labāk un kaut kur sliktāk, un es varu nosaukt Latvijā burvīgas vietas par adekvātu cenu, kas man liekas nesalīdzinām skaistāks par Horvātiju un Itāliju. Tā kā tā, nu, tā ir gaums un laimes spēles, ko, nu, teiksim, tu tādu pašu dzīvokli tu var izīrēt un galīgs bardaks tur būs netīrs un nekopts pa tiem pašiem 130, tā kā dažādas tās pieredzes, bet ko es vēl gribēju teikt, lai kaut vai mēs nekad nebrīnamies, kāpēc mums drēbes veikalos Latvijā ir dārgāk nekā Vācijā. Tas ir tirgus apmērs, tas ir sezona, mums sezona ir 2 mēneši faktiski lauku turismā, ja. Horvātijā kā sākās martā, tā beidzās oktobrī, ja. Un cilvēki
arī viņiem tie 3 mēneši. Es tādu ar itāļiem es runāju,
ne, nu šo, šogad, protams,
arī vispārējos gadus tu neticēsi, bet pieņemsim Ziemeļa Itālija, viņi tā no jūnijas tā pa tā drusciņa, un principā arī viņiem tā lielāka orientācija uz to, ka jūlijas un tad augusts. Jā,
bet augusts. Jūlijā tās cenas noteikti ir nu, dārgākas.
Protams,
nekā, jā. Un Ziemeļitālijā vēl arī. Bet, nu, tas ir, un arī, nu, kas kuram interesē, papras vienam vācietim, kāpēc viņš brauc uz Baltiju, ja, nu, viņam ir citas vērtības, mums liekas tā Horvātija skaista, un
nu, mums tas jau varbūt vajag karstumu izbaudīt.
Varbūt kaut ko savādāk, bet katram ir savas vērtības, un mums arī ir ļoti daudz, ko redzēt. Mums ir skaistas vietas, un ir vesela rinda turisti, kas uzskata, ka Baltija ir skaistākais galvenais. Mm-hmm.
Bet es Edgaram arī jautāšu, nu tomēr ir atšķirība, vai tu vienkārši īrē dzīvokli par 130 eiro, jā, tur būs vēl baseins klāt, vai tomēr tu dzīvo viesnīcā. Nu, ir tak tomēr atšķirība, vai ne? Un par to tomēr ir jāpiemaksā, ka tu dzīvo viesnīcā.
Jā, nu, protams, atšķirība gan ir, gan nav pie mūsdienas situācijas, bet tīri konkrēti atbildot šim piemēram, es gribēju pateikt, ka pieņemsim pie mums Skrundas mužā, pa šādu cenu arī faktiski var ģimene noīrēt ģimenes numuriņu un tālāk apmeklēt, mums ir pavisam jauns spār, baseina ar visu, un faktiski šī cena būs līdzīga. Es domāju vairāk, ka tas ir arī tāds cilvēku paradumos un mūsu pašu galvās, kad, nu jā, Horvātijā 130 eiro tā cena ir ok ģimenei par dzīvokli vai par māju, par daļu mājas, kur tad paši tālāk vēl darbojās. Un Latvijā samaksās 130 eiro par ģimenes numuriņu ar spā apmeklējumu. Tas tomēr ir ļoti dārgi. Nu, nav jau īsti pamata mums, lai šīs cenas būtu zemākas, jo visi uzturēšanas izmaksas viņas jau ir, nu. Tā.
Un tās nekur arī nepazudīs. Labi, pārējiem viesiem neko nejautāšu, ejam drusiņi tālāk. Jā, pieņemsim, mums rakstīts, tā, kas mums raksta šobrīd, tas, ja nemaldos, ir Andrejs. Jā, man patīk, ja atrodoties laukos viesmājā, tu jūties, kā atbrauc ciemos pie saimnieka. Bet tagad pandēmijas laikā nekāda draudzēšanās īpaši nesanāk, pat nav ieteicama, vai ne? Kā var justies droši tagad, kad zini, ka pirms tevis viesmājā ciemojušies ārzemnieki, kas varbūt nav ievērojuši pašizolēšanos un tā tālāk. Vienmēr cikot bailes joprojām, redz, pastāv arī mūsu radioklausītājiem.
Bailes, tas ir tas, kāpēc tas turisms runā, ka atgriezīsies tikai pēc 2 gadiem, ja tiešām tā vakcīna nebūs visiem pieejama. Bet es gribu uzsvērt pēdējo pētījumu, kad nav jābaidās, ka kāds tur ir pirms tam bijis, ka tā iespēja no virsmām kaut ko sagrābstīt ir ļoti, ļoti maza, ka tev tiešām jābūt ar to cilvēku kontaktā tās 15 minūtes un tad, un līdz ar to, nu, es domāju, ka tās bailes drusku ir, vajag, nu, vajag tā kā pieklusināt sevī. Bet ja ir baile, vajag neiet nekur un nebrauk. nosaukt un nepārmest un nenervozēt.
Un uzreiz jau tie pēdējie pētījumi rāda, ka tā pārnesa šim SARS-CoV-2 caur virsmām ir diezgan minimāli.
Jā.
Un tā visi jau tā iedomājas, ka ir jāiztīra vismaz tās konkrētās vietas.
Un es domāju, ka saimnieki, tas arī ir, ka cenu pieaugums ir, viņi tiešām dezinficē, un tie dezinficijas līdzekļi joprojām nav lēti, un viņi tiešām dezinficē gan virsmas, gan istabas, gan jā, viss, kas ir koplietošanā.
Mm-hmm. Es Elīnai tādā gadījumā pajautāšu, nu kā ar lietuviešiem, viņi arī ievēro tādas zināmas drošības normas, vai mēs kā zinām, nu viņi kā iet, tad iet tur put vien uz visām pusēm visi.
Var teikt, ka visi ievēro, tomēr to distanci ietur un arī dezinficē rokas, ja ir uzstādīti šie dezinficijas līdzekļi, un tas mums saimniecībā tiek izdarīts, un jā, mēs sagaidām visus un ierobežojam šobrīd ārā uzturēties, jau ir pieauguši lielāk, un tas viss ir paši tāds virsmas mums šobrīd. Nav, kur viņiem pieskarties, kur pēc tam varētu kāds atkārtotību arī pieskarties, bet visi ir kārtībā, gan lietuvieši, gan latvieši, gan arī citi turisti ievēro noteikumus, nelielu distanci ietur lielāku nekā tas bija iepriekš, kad bez mazliet 50 centimetru attālumā no gida nostājās un runāju, tad šobrīd visi ir labi, bet un baltieši jau vienmēr ir ieturējuši distanci, latvieši ir tīpaši, tā kā nekāda liela atšķirība nav.
Jā, bija tā anekdote par to, ka kāpēc man tagad jāiet 2 metrus tagad,
jāiet tuvāk.
Bet vēl Kasparam pajautāšu, nu, tas ir svarīgs šobrīd tāds jautājums, tad, kad notiek kaut kāds pārunas par to, kādu pasākumu uztaisīt.
Pie mums tā nav problēma, mums ir ļoti plaša teritorija un plašas telpas, bet mans komentārs par šo būtu nedaudz savādāks, kad to drāņķi jūs drīzāk noķersiet lielveikalā, Rīgas centrā un vēl kaut kur, bet dodoties atpūsties uz laukiem, tad tā iespējamība ir stipri mazāka. Un, protams, kad visi viesu namu un viesnīcu un tā tālāk saimnieki rūpējās par to, lai būtu gan roktur notierīt, gan galdi, gan virsmas, gan veļa tiktu izmazgāta un izgludināta, ja tā kā šī iespējamība atpūšoties laukos ar kaut ko saslimt ir es domāju, kādas 20 reizes zemāk nekā aizejot iepirkties uz Akropoli.
Mm, varbūt pat vairāk. Tā, nu paklausīsimies vēl vienu klausītāju, kas mums ir piezvanījis. Lūdzu, jūs varat jautāt?
Labdien.
Labdien.
Es iznācu saskari pagājušu mēnesi jūnijā ar dienvidu kaimiņiem, tad, ka viņiem bija pilnībā aizliegums un visiem bija jāsteigā ar masējas maskām visos veikalos, visur viņi atbrauca uz Latviju. Viņi visi nāca bez maskām, ar visiem bērniem, bez distances, bez kā, pilnīgi bez aizturas. Ne dezinficēja rokas, pilnīgi neko.
Mm-hmm,
ļoti nepatīkams iespējas.
No,
tieši dienvidu kaimiņi ļoti brauc.
Lietuviešiem šādi, jā.
Jā.
Jā, lietuvieši brauc. Un patiesībā vienalga, es teikšu paldies, lai brauc un šeit atstāja arī, zinām, naudas summu. Bet Krista mums turpina rakstīt, jā, viņi par to Itāliju bija tā kā sajūsmināta. Un var paskaidrot, es meklēju vietu nevis tādu, kur vienkārši palikt pa nakti, bet vietu, kurā gribas palikt. Cena nav galvenā. Kā piemēram, Latgales pusē var minēt Arendoles muižu, kurā ir gan saimnieka saprašana, gan attieksme, neskatoties uz to, ka apstākļi ir laucinieciski. Ne jau 5 zvaigznes, tur ir vai, un zelta krāna, bet gan kopēja tualeta un neapkurenām dušas telpas, starp citu. Bet vieta fantastiska, noteikti brauksim vēl izīrētājiem no saprašanas kvalitātes. Nu, tas vecais labais stāsts par to stāstu.
Jā, bet, tu zini, tā kompensācija, kompensējošais mehānisms te lauk turismā ir tā burvība. Ja? Tu, nu, tas nav Radisson viesnīcas ķēdes, kurā tev ir noteikti standarti, bet
tu aizbrauc zini, tur notiks,
tu aizbrauc un tev ir tāds saimnieks, un tad tu piedod daudz neapkurenātu vansistabu. Ja? Nu, tu labi saproti, ka tie saimnieki nav varējuši ieguldīt visās labierīcībās un labklājībās un dara tik, cik viņi var, bet viņi ir tāda sirds cilvēka, ka tu viņiem piedod. Un tāpat arī par citām vietām lauku turismā, piemēram, apkārtne, nu, vieta ir tik kolosāla, nu, ka, nu, varbūt tā gulta ir drusku cietāka, nu, tu piedod, ja? Tāpēc tur ir, manuprāt, burvība lauku turismā, kad tu nezini, tu nevar nostandartizēt visu, un tev ir savas prioritātes, kam tu dod priekšroku, jo tev ir svarīgs saimnieks, tu brauks pie saimnieka, ar ko tev ir patīkam parunāt, un piedos varbūt to, jā, ansistam.
Mm-hmm. Man pat gadījās palikt Ziemupes mužā, uz nakti divatā bijām vieni, loģisks privātums, Covid dēļ baseins pirts miers, un patiesībā cena ļoti zem, es tagad nesaukšu, ja, un jūra netālu Saurēces stāvkrastā, ko vēl vairāk vēlēties, tā Arvis mums uzrakstīs. Tā kā, nu, tā, atkal no otras puses kolkas kafēnīcā, tā mums Ēriks raksta, zupa maksā 4 eiro, un tas liekas pa daudz ir.
Vē, nu, man nāk prātā tas stāsts, ko man Latgales puses cilvēks stāstīja, zvanu uz informācijas centru un saka, ka viņi grib nu, tādu ļoti privātu vietu pie ezera, kur būtu viņi vieni paši apmesties, bet viņi ir ar mieru maksāt 2 eiro, bet nu, pilnīgi privāti tā, ka viņiem vieniem tas ezers, un man liekas, nu, tā Latgales tā meitene meklē un sarunā kaut kādu večukiņu, kas ir ar mieru, tur viņiem iedot to savu ezeru un nopļaut to pļavu, un man liekas, nu ārprāts, ja tev ir ezers vieniem pašiem, un tur nevien citu nav, tā taču ir ārprātīga vērtība, nevis 2 eiro. Nu, tā domāšanas veids vien, tu paprasi kādā Nīderlandē cilvēkam, kas varētu gribēt savu ezeru pa 2 eiro. Hallo! Lajās, tā... Es kaut kā, nu, kā tā domāšanas veids
ir. Ko iemest tiekšā, jāatceresimies sudrums līdzi. Jā. Mums ir 3 bērni, tagad drusiņi cita tematika, kuriem ļoti patīk dzīvnieki un iespēja tos apskatīt tūmā. Vai varat pastāstīt par privātajiem zoodārziem Latvijā? Nu, tādu ir gana daudz un principā jau uz kuru
mini
pusi brauksim? Zoo,
jā, mēs mēģinājām arī uz šos raidījumu dabūt kādu runātāju, bet viņi ir drausmīgi aizņemti un tad viņi ir, nav tādi marketinga cilvēki varbūt, bet viņi ir tiešām daudz ļoti un kaut vai mūsu mājas lapā ceļotājā var paskatīties dzīvnieki un putni un tur ir mini zoo, ir diezgan daudz tiešām un daži ir lieli un daži ir pavisam mazi, bet, nu, teiksim, ar bērniem gana pietiekami apskatīties interesantas vistiņas un raibus cālīšus un matainas govis.
Nu, kas vēl mums ir? Nu, pa tām cenām, jā, diezgan ceps cilvēki. Jā, saka, ka, nu, lūk, pa 130 pa nedēļu, lūk, Horvātijā mēs varam dzīvot, bet pa 130, nu, tad viena dienaks bez maz mums izmaksās.
Tas ir tas pats veikals, ej uz Rimčiku un pērc to desu, kas tev garšo un ko tu var atļauties, vai kas tev liekas adekvāta cena. Tas pats ar lauku turismu, jeb ar kuru pakalpojumu. Tas ir tirgus un tu izvēlies, un ja tev nepatīk, ja tas ir pa dārgu, nepērc neko. Un tanī gadījumā, ja visi lauku uzņēmēji prasīs pa dārgu cenu, tad lauku turismu beigsies vienkārši.
Mm-hmm. Piekrītat, jā, tad šajā gadījumā, ka vienkārši beigsies, nu, kurš tagad runās? Nu, Edgars sāksim ar Edgaru.
Nu, ziniet, kā tas situācija jau ar cenām ir ne tikai šī te Covid krīze, bet nu, tas jau ir zināma laika, kad ir īpaši Latvijas lauku turismā, ir, nu, ir šī te izteiktā sezonalitāte, kad faktiski 2 mēneši ir, kad var strādāt, kad Ir zināms apjoms, bet lai varētu kvalitatīvi un augstā līmenī nodrošināt šo te 2 mēnešu servisu, ir nepieciešams kolektīvs, ir nepieciešami zinoši un labi darbinieki, attiecīgi, nu, visa infrastruktūra ir jāuztur. Un, protams, ka, nu, nezinu, man šķiet, ka cenas tiek noteikts objektīvi un, kā Asnāts saka, nu, būs vienmēr kāds, kas arī tirgos savu pakalpojumu pa lētāku cenu, tas var atrast pa dārgāku, var atrast pa lētāku cenu, vienkārši tad ir jāmeklē, bet piedāvājums ir, vienkārši tad ir laicīgi arī jārezervē.
Mm-hmm. Jā, Kaspar?
Ja, nu, viennozīmīgi cenu nosaka tirgus, par to vispār nekādu šauba nav. Normāli šādos apstākļos cenai būtu jāpaceļās. Bet, protams, esošajā brīdī, nu, kas attiecās uz mums un, es domāju, daudziem citiem lauku turismu uzņēmējiem, kad tiek piedāvāta arī labāka cena darbdienās, tiek piedāvāta labāka cena ņemot atpūtas namiņu uz vairākām dienām. Jā, tā kā, nu, normālā režīmā cenai nebūtu jābūt zemākai, drīzāk augstākai, jo pēdējos gadus, es domāju, ka arī ļoti daudziem citiem turismu uzņēmējiem nav bijis tā, ka cenas ļoti būtu cēlušās, un tie patiesie izdevumi ir tik milzīgi, ka nu, tieši tā arī ir, ka to pāris mēnešos nopelnīt visam gadam ir diezgan neiespējami, ja vien tev nav kaut kāds ekstrā iespējas uzrīkot kādus lielākus pasākumus, Un tādējādi nopelnot arī naudiņu attīstībai. Mm-hmm. Tāds mans komentārs.
Jā, Elīna, varbūt vēl par šo? Nu, tad drusiņi citāda situācija.
Man ir nedaudz citādāka situācija, bet es varu piekrist arī Asnātai, ka par kvalitatīvu produktu, vai tas ir turismas, vai tā ir naktsmītne, vai tas ir tas pats ēdienas un pārtika cilvēku, tomēr ir gatavs maksā to noteikto naudu, un varbūt tas arī savā ziņā atdala to publiku, kas apmeklē konkrētās vietas, un tas varbūt nemaz nav tik slikti. Mūsu gadījumā cenas ir ekskursijām, bet mēs arī uztaisām bezmaksas pasākumus, kas ir apkārtējai vidē, kur var nākt daudz bērnu ģimenes ar bērniem, un šādi pasākumi, nu, tomēr iepriecina cilvēks, un varbūt reizi gadā vai divas reizes gadā mēs atveram dārzu apmeklētājiem visiem, un šogad tas arī būs 8. augustā, un tad visi varēs iegūt varbūt nedaudz mazāk to pieredzi, varbūt ne tik individuāli, kā mēs to stāstām ar grupām, bet tomēr viņi ir bijuši šajā vietā un ir redzējuši.
Tieši tā. Jā. Ir labi salīdzināt tiešām, nu, laikam tiem liepainiekiem zinām mērā taisnība, jā, tas mūsu vietējais turists ir ļoti prasīgs un grib zemu cenu uz vietas, jā, bet, piemēram, Lūk Arvīds mums ir uzrakstījis šādi. Šobrīd pie mums ir Vācijas viesi, sajosmā tādas pludmales, kā ziemu pa Eiropā nekur vairs neesot. Neizpratnē par drausmīgo ceļu atbraukuši ar mazo Fietu, es varu iedomāties, ka tas krat, un te arī diezgan dīvaini, tas mums stāsts no papes bija, mums bija savulaik tiešraidi, un mēs tur palikām pa nakti viesmājā, kas tāpēc piederēja Lietuvietim. Un bija ļoti interesanti arī tā.
Nav retums, jā.
Un kas bija interesanti, viņš saka, ka viņš runā ar vietējo pašvaldību, uztaisiet tur vairāk tie kempingi no vietas un tās viesmājas, uztaisiet ceļu, tur nav daudz, tur ir 500 vai, nu, varbūt kilometrs, jā, no lielās šosejas līdz turieni, uztaisiet ceļu vienkārši. Nu, brauks jums cilvēku. Nē, nekādas interesētības nav. Un tas, man tā liekas, arī viena no tām lielākajām problēmām.
Nu, pašvaldība mums ir sāpīga sadarbība un sarunas bijušas, ka viņi dara lietas, ko viņiem nevajadzētu darīt, un lietas, kas būtu jāpalīdz uzņēmējiem, viņi negrib darīt, jo tas tieši nenes naudu viņiem atpakaļ, it kā tā kā. Bet tā ir cita saruna, un es vēl izmantojot situāciju, gribētu teikt, ka Latvijā ir ļoti burvīgas iespējas šogad atpūsties un aktīvi atpūsties, un mums ir laukceļotājā ir vairāk maršruti, ar ko mēs esam ļoti lepni. Viena ir Jūrtaka, otra ir Mežtaka, kas ir tapusi ar visiem ceļa norādēm, un tagad jau arī marķēta lielākā gadījumā, un cilvēkiem ir aicināti doties nopat Latvijas uz Igauniju, un šogad top arī Lietuvā, un man liekas, ka šitā vasara tiešām vajadzētu, un tur ir pietiekam daudz apkārt servisa pakalpojums sniedzēja, bet, nu, protams, ka jārēķinās ir, ja iet jūlijā, tad var nebūt tā naktsmītne, tieši tā naktsmītne brīva, un labāk to telti, protams, ka paņemt līdzi ir. Bet tiešām ir jāorientējās, manuprāt, šogad vairāk tomēr, lai ceļo Latvijā un paliek pie savējiem un nebūt vīzdegunīgiem un nesalīdzināt vienu valsti ar otru.
Nu, dabūsiet jūs arī to savu cenu gan jau, ka nu, tā
tieši
nebūs.
Tieši tā, vajag zvanīt saimniekiem un sacīt, kādas ir iespējas un kādas ir vēlmes, un saimnieki ir ļoti elastīgi un iedos jums to, ko viņi var iedot par cenu, ko viņi būs ar mieru saņemt.
Iet laukceļotāju mājaslapā, paskatieties, izvēlieties. Nu, tā jau noteikti nav problēma. Patiesībā ir arī vairāk komentāri, kas saka, ka vienalga nemainīt nevienu citu valsti. Piemēram, Juris Smaļinskis, sapcīt, mums ir uzrakstījis. Jā, Latvija ir viena no skaistākajām Eiropas valstīm. 32 gadus esmu pa to ceļojis un vēl joprojām izdodas atrast vietas, kas pirms tam nav redzētas. Nemainīt to pret Horvātiju. Acīm redzot, Horvātijas cilvēks nav pilnībā apceļojis un iepazīvis zinis savu dzimto zemi. Variet takas braukt velo maršruts. Tagad Latvijai var arī iziet arī ar kājām. Tā Juris mums uzrakstīs. Juris sveiciens katrā gadījumā. Nu, teikšu visiem paldies, jā, un šiem skaistajiem vārdiem arī atvadīt. Šodien Asnāta Ziemele, Latvijas lauku turisma asociācijas lauku ceļotājs prezidenta, bija šeit studijā, kā arī sazinājāmies ar Edgaru Vizulu, akcijas sabiedrības Skrunda Muižas padomas locekli. Edgar, lai veicas un lai tomēr izdodas šo sezonu saglābt. Elīna Cēzniece, Elīna, vēl viens jautājums no radioklausītājiem, vai varēs arī tātad smilcēršus pašiem lasīt? Varēs, jā?
Pašlasīšana nebūs, bet var nākt pie mums. Mēs šobrīd tieši meklējam smilcēršu ogu lasītājus un droši var zvanīt un augusta sākumā sāksim ar ražas novākšanu un gaidīt ir visi.
Alūk, jā. Tātad zelta smilšēšu dārza saimniece un Kaspars Bramans, atpūtas kompleksa turbas un alas un sidra darītājs Turkalns, Muižas klēts īpašnieks un vadītājs Kaspar. Nu, lai tomēr tās sporta spēles atgriežas, jā. Ja ne šogad, tad nākamgad.
Cerēsim,
jā. Visu labu, laimīgi, un tad rītdien dodamies uz Zemgalu. Paskatīsimies, kas Zemgalē bez lielajām skaistajām pilīm un muižām vēl ir atrodams. Tad līdz rītam, atā.